Nyt olemme kokoontuneet Helsingin yliopiston Afrikan ja Aasian kielten ja kulttuurien laitokselle pohtimaan Assyriaa sen sotilaallisesta näkökulmasta. Tämähän on se perinteinen näkökulma Raamatun kertomusten pohjalta, josta Assyriaa on tarkasteltu. Se on ollut tämmöisen raakalaismaisen hyökkääjän maineessa. Tätä asiaa on kokoontunut valottamaan professori Simo Parpola, dosentti Raija Mattila ja professori Martti Nissinen.
Raija Mattila on assyriologian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hänen erikoisalansa on Assyrian suurvalta, erityisesti sen hallinto. Raija on juuri huhtikuun 2005 alussa aloittanut 3-vuotisen kautensa Suomen Lähi-idän instituutin johtajana Damaskoksessa. Martti Nissinen on Raamatun ja muinaisitämaisen kirjallisuuden professori Eksegetiikan laitoksella Helsingin yliopistossa ja on hänkin vuosikausia ollut mukana Assyrian valtionarkistot-projektissa.
Mainitsin tässä aikaisemmaksi päälähteeksi koskien assyrialaisia Raamatun. Martti, mitä Raamattu kertoo assyrialaisista? Kuinka paljon siellä on meille tietoa?
Assyria astuu Raamattuun kuninkaiden kirjoissa, jossa kerrotaan niistä historian vaiheista, jolloin Assyria oli suurvalta ja vaikutti voimakkaasti ja levisi voimakkaasti Syyrian ja Palestiinan suuntaan. Tästä johtuen ehkä Assyrian maine vanhassa testamentissa on nimenomaan vallottajan maine. Kuningas Hiskia rukouksessaan toisen kuninkaiden kirja 19. luvussa sanoo, että on totta Herra, että Assyrian kuninkaat ovat tuhonneet kaikki kansat ja niiden maat ja heittäneet tuleen niiden jumalat. Ja tämä nyt ehkä suurin piirtein on yhteenveto siitä, minkälaisena Assyria esiintyy Raamatussa. Se on vallottaja, se on se, joka vie ihmiset pakkosiirtolaisuuteen.
Assyriologina kommentoisin tätä siten, että on tietenkin totta, että raaka sotilaallinen voima oli tärkeä osa Assyriaa. Ja siitä ei olisi koskaan tullut suurvaltaa, jos se ei olisi käyttänyt voimaa ja alistanut sitten muita kansoja ja liittänyt niitä Assyriaan. Toisaalta se kuva, että Assyria olisi ollut tämmöinen silmiten hyökkääjä, ei kyllä pidä paikkaansa. Sen vuoksi, että Assyria ei koskaan lähtenyt sotaan ilman legitiimiä syytä. Jokaisesta sodasta oli tehtävä tiliä Jumalalle.
Sotaan ei itse asiassa lähdetty ollenkaan ilman, että jumalat käski.
Joo.
Toisaalta varmaan assyrialaisten maine oli heidän tarkkaan itsensä luoma pelote. Sillä luotiin määrätynlaista kauhun tasapainoa myöskin koko Lähi-idän alueelle ja tänne, koko tähän suurvaltaan.
Kuninkaat myöskin kirjoittaa piirtokirjoituksissaan siitä, minkälainen kauhu valtasi nämä vastustajien joukot niin, että ne pelkästä kauhusta lamaantuivat niin, että ne olivat sitten helppo valtaa.
No niin, nyt me ollaan niin kuin oikealla jäljellä tässä. Jos ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi kreikkalainen historioitsija Xenofon kuvaa Kyrotsen, Persian kuninkaan, valtaa, mihin se perustui. Toisaalta siihen kauhuun, mitä Persian pystyi herättämään vastustajissaan, ja toisaalta taas niihin valtaviin etuihin, mitä Persian kuninkaan kanssa tehty yhteistyö takaisin sitten tälle yhteistyökumppanille. Eli tällä tavalla Persia hallitsi kansoja, ja ihan samalla tavalla myös Assyrian valta oli perustettu näille kahdelle pilarille. Kauhun herättäminen oli laskelmoitua nimenomaan, mutta siis sotaan lähdössä oli kyllä iso kynnys. Eli sotaan ei suinkaan lähdetty mielivaltaisesti, koska sodankäynti oli aina kallista, myös Assyrialle. Ja Assyria pyrki laajenemaan nimenomaan yhteistyösopimuksilla, valtiosopimuksilla. Sopimusten tekeminen tuli paljon halvemmaksi ja toi valtavasti enemmän voittoja kuin sodankäynti.
Mutta toisaalta sitten tällaisilla sopimuksilla saatiin juuri se legitimiteetti. Tästä kaikesta oli jo sovittu ennalta, että jos sopimus menee rikki, viittaa nyt tähän Tyyroksen sopimukseen, niin silloin väestöpakko siirretään ja silloin käy näin ja näin ja näin. Ja kaikki etukäteen ja nimet alla.
Joo, ja moni sopimus toi mukana tämmöisen rajoitettuun Assyrian sotilaallisen tuen, joka annettiin tälle liittolaiselle. mutta se matsattiin hyvin nopeasti takaisin sit näinä veroina, joita tämä liittolainen joutui matsamaan.
Jerusalemin kuningas Hiskia on tästä hirmu hyvä esimerkki, joka tässä fiktiivisessä rukouksessaan sanoo, että Assyrian kuninkaat ovat tuhonneet kaikki kansat. No, Assyrian kuningas ei tuhonnut Juudaa eikä Jerusalemia, vaan maksatti Hiskialla mojovat verot. Hiskia maksoi ne mielellään ilmeisesti, koska sai pitää tämmöisen rajoitetun itsenäisyyden. Ja itse asiassa sillä tavalla sai Assyrian turvan taakseen.
Niin.
Sitten on myös esimerkki tällaisesta laittomasta sodasta.
Tämä liittyy Babylonin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka Sargon joutui tekemään anastettua vallan veljeltään ja joutui tekemään sen ehdoilla, jotka ei ollut Assyrialle kovinkaan edulliset. 10 vuotta katsottuaan tätä tilannetta ja luitettua valtaansa, niin Sargon kyllästyi noudattamaan tätä sopimusta ja poisti sitten häiritsevän vasallin hyökkäämällä Babylonian.
Kun Sargon lähti indoeurooppalaisia vastaan ylös vuorille ja kuoli sinne, ja sen jälkeen jumalilta kysyttiin, että missä mentiin vikaan. Sargonia ei voitu haudata omaan taloonsa.
Sitten tämä kuolema tulkittiin sitten nimenomaan Sargonin pojan toimesta seuraukset tästä tapahtumasta, että Sargon oli rikkonut suurten jumalten nimissä tekemänsä valan.
Ja ankarat sovitukset seurasi sitten jumalille tästä. Ja siihen liittyy myös se, että kun Sargon oli tuhonnut Babylonin kaupungin, niin se rivakasti rakennettiin takaisin ja yritettiin hyvittää ja sovittaa sitä ja elää toisella tavalla. Niin sopimukset ei ollut siis ihmisten välisiä, vaan ne oli paljon korkeammalla tasolla.
Niin,
nimenomaan. No,
jumalat oli todistajina kaikissa valoissa.
No, jos ajatellaan tätä sotaan lähtemisen legitimaatiota, niin sehän lähtee Assyrian kuninkaiden omissa teksteissä siitä, että ei oikeastaan ne kuninkaat itse lähde omasta aloitteestaan ja omista pyyteistään käsin sotaan, vaan jumalat käskevät. Sodilla on jumalallinen legitimaatio alusta lähtien. Kuningas on vain jumalien valitsema työkalu, jolla jumalat rankasevat niitä, jotka rangaistuksen ansaitsevat. Ja sitten nämä Assyrian viholliset on niitä, jotka ovat niin jumalattomia ja demonisia olentoja, jotka eivät noudata sopimuksia ja tekevät mitä haluavat, eivätkä kumarra Assyrian jumalia, ne ansaitsevat tämän rangaistuksen. Niitä lähdetään rankaisemaan niiden oman pahuuden tähden sinne ja kitkemään tätä pahuutta pois.
Niin. Tähän sodankäyntiin liittyy todellakin niin kuin lähetyskäsky, koska Assyrian kuningas on periaatteessa koko maailman kaikkeuden kuningas, Sharkishati, joka on Jumalan käskynhaltijana maan päällä ja levittää Jumalan sanaa maailmaan. Hänen tehtävänään pitää yllä tätä jumalallista järjestystä. Kaikki se, mitä on Assyriassa, on jumalallisen järjestyksen mukaista, muu on kaaosta. Tässä on tämmöinen asetelma, valo vastaan pimeys.
Tämä voi olla yksi syy siihen, mitä varten nämä taistelukuvaukset oli myöskin erittäin suosittuja aiheita palatseissa, palatsien kuvaohjelmissa. Että palatsien seiniä koristaneissa kivireliefeissä kuvataan hyvin usein sotia, taisteluita. Yksi kuuluisimmista on Lakisin taistelu, jota kuningas Sanherib kuvaa palatsissaan. Kokonainen huone on koristeltu Lakisin taistelua esittäviin kuvin. Ja tämähän on mielenkiintoinen taistelu siinä mielessä, että meillä on tästä tämä kuva-aineisto, sitten meillä on paljon assyrialaista tekstiaineistoa, mutta tämä sama tapahtuma mainitaan myös Raamatussa.
Kyllä, se on Toisen kuninkaiden kirjan 18. luku 13. jae. Kuningas Hiskian 14. hallitusvuotena Sanherib, Assyrian kuningas, hyökkäsi Juudan linnoitettuja kaupunkeja vastaan ja valloitti ne. Juudan kuningas Hiskia lähetti silloin Assyrian kuninkaalle Lakisiin viestin ja niin poispäin.
Ja meillä on todella loistavia kuvauksia tästä itse taistelusta. Me nähdään, kuinka assyrialaiset hyökkäävät ramppeja ja tikapuita hyväksi käyttäen muurin murtajin tänne Lakisin linnoitukseen.
Niin sijoitetaan Lakis kartalle, eli se on Gaasan ja Jerusalemin puolivälissä.
Joo, noin 35 kilometriä Jerusalemista. Joo. Ja Sanherib hyökkäsi sinne vuonna 700, tai tuhosi tämän vuonna 701. Ennen ajanlaskumme alkua. Ja näissä kuvauksissa me nähdään todella myöskin näitä erilaisia assyrialaisia asellajeja, jousimiehiä. näitä muurin murtajia, jotka olivat todellinen uusi innovaatio, uusi ase sodan käynnissä. Ja lakisilaiset sitten yrittävät puolustautua heittämällä palavia soihtuja hyökkäijien päälle ja ampumalla heitä sitten nuoliin.
Joo. Tämä assyrialaisten kehittämä muurinmurtotekniikka oli niin tehokas, että ei ollut sellaista kaupunkia Lähi-idässä, jota ei oltaisi pystytty vallottamaan. Lujasti linnoitetut kaupungit saattoi kestää vuosikausia kyllä, mutta lopulta ne aina, kun joutui antautumaan. On huomattava se, että lähes kaikki kaupungit oli linnoitettuja tähän aikaan. Ja muurien patsus saattoi olla jopa 15 metriä. Ne oli todella vaikeat murtaa, mutta tällä tekniikalla, joka näissä lakisin kuvissa on kuvattu, niin jokainen kaupunki joutui, kuten sanottu, antautumaan. Jos muurin särkiöillä ja tunneloinnilla ei pysty murtamaan näitä muureja, niin rakennettiin tämmöinen iso ramppi, jota pitkin siis päästiin muurin tasalle, hyökkäjä pääsi muurin tasalle.
Ja lakisin kohdalla on mielenkiintoista myöskin se, että siellä on tehty nykyaikaisia kaivauksia, joissa on löydetty jäänteitä tämmöistä rampista.
Ja myös nuolia ja vaikka kuinka paljon.
Paljon aseita, linkokiviä.
Ja jos ei ramppia pystytty rakentamaan, niin rakennettiin pyörillä kulkeva oma hyökkäystorni, jolla päästiin sitten lähelle ja riittävään korkeuteen. Joo.
Näitähän roomalaiskin käytti myöhemmin esimerkiksi Jerusalemia vastaan taistellessaan ja niin edespäin.
Ihan samoja menetelmiä kyllä.
Joo. Joo.
Tässähän on se jännä puoli, että Laakis oli strategisesti hyvin tärkeä kaupunki ja tasan tärkeimmän kauppareitin varrella. Ja se, että Sanherib tuli nimenomaan sinne, sottaa, että kun hän tämän strategisesti tärkeimmän kaupungin vallotti, niin hän ei tarvinnut lähteä kaikkia linnoituksia kaatamaan sitten ympäriltä. Sanheribhan ei missään tapauksessa hävittänyt Jerusalemia. Vanhassa testamentissa kerrotaan Jerusalemin piirityksistä, mutta saattaa olla, että tämmöistä varsinaista massiivista piiritystä ei edes koskaan tarvittu, vaan riitti, että Sanherib ikään kuin sulki tiet Jerusalemista kaikkiin suuntiin, jolloin kuningas Hiskia oli, niin kuin Sanherib itse sanoo, kuin lintu häkissään, eikä päässyt sieltä minnekään.
Yksi teoria tästä, että mitä oikeastaan tapahtuisi, hän kuvataan tämmöinen yllättävä yön yli tapahtunut yli 100 000 sotilaan kuolema Sanheribin joukoissa, että se olisi aiheutunut siitä, että Sanherib ehti käymään myöskin Niilin deltan alueella sotimassa ja että ei olisi ollut sotilailla vastustuskykyä trooppisiin tauteihin. Ja kun he ehtivät Jerusalemiin takastulomatkallaan, niin silloin se tauti sitten oli kypsynyt ja iski ja näin kävi.
Siinä on monenlaista selitystä. Josefuksen mukaan hiiret söivät assyrialaisten aseiden nahkanauhat niin, että niistä tuli käyttökelvottomia. Siis tälle Jerusalemin piirityksen äkilliselle loppumiselle on monta selitystä ja se, nimenomaan se loppuminen on ongelma. Miksi ei sitä viety loppuun? Ja todennäköisimmältä näyttää tällä hetkellä, että sitä piiritystä varsinaisesti ei ollutkaan koskaan.
Nämä luvut, joita olisi 200 000 assyrialaista Raamatun mukaan kuoli tässä näin. Mikä se oli se luku?
Muistelen 130 000 jotain sitä luokkaa.
No, se on kuitenkin varmasti liioiteltu luku, koska ei Jerusalemia varten olisi koskaan tarvittu tämmöisiä joukkoja.
Ei siinä olisi ollut mitään järkeä lähteä sinne ylös rajaamaan hirveän vaikeita reittiä pitkin tämmöistä määrää armeijaa. Se olisi tullut kalliiksi. Sodankäynti oli kallista, niin kuin Simo sanoi tuossa aikaisemmin. Ja koska Jerusalemin pystyi blokeeraamaan ulkopuolilta lähtemättä ollenkaan sinne ylös.
Sanherib muuten kertoo itse tästä seuraavaa, mitä tulee Hiskiaan juutalaiseen. Hän ei alistunut valtani alle. Ja niin piiritin 46 hänen vahvaa kaupunkiaan. Ja edin niistä ulos 200 150 ihmistä. Hänet itsensä tein vangikseni Jerusalemiin.
Joo, se oli niin kuin linnunhäkkissä.
Kuten lintuhäkissä.
Aivan niin.
Hiskia itse lähetti minulle myöhemmin 30 talenttia kultaa, siis se on 30x30 kiloa, siis siitä tulee
tonni
kultaa kevyesti tuosta noin, ja 800 talenttia hopeeta.
No jos nyt katsotaan toista kuninkaiden kirjaa, niin siellä sanotaan puolesta, että Assyrian kuningas määräsi Juudan kuninkaan Hiskian maksettavaksi 300 talenttia hopeaa ja 30 talenttia kultaa. Eli tässä nämä poikkeaa toisistaan vain tuossa hopean määrässä, mutta muuten nämä pitää yhtä.
vaikka sota oli kallista, niin siitä tuli kyllä jonkun verran tuloja.
Joo, mutta niin kuin tämmöiset verot niin kuin kyllä riittää syyt siihen, että hyökkäys keskeytetään sitten.
Tavoite on saavutettu.
Niin, tavoite on saavutettu.
Assyrian kuningashan oli itse joukkojen ylipäällikkö, vaikka hänellä oli tietysti käytettävissä tässä myöskin virkamiehiä, korkeimpia virkamiehiä, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että assyrialaiset kuninkaat itse todilla olivat mukana näissä taisteluissa. Ei varmaan kaikissa se olisi ollut mahdotonta, mutta he olivat todella aktiivisesti itse paikalla.
Meillä on tästä ihan suoran käden tietoa siinä mielessä, että on säilynyt kirje, jossa kuningasta kehotetaan pysymään kukkulalla, kuten tavallista, kuten isäsi ja esi-isäsi ovat tehneet. Mutta kielletään niin kuin sekaantumasta itse tähän taisteluun. Saattaa olla niin, että jotkut kuninkaat tunsivat sellaista houkutusta osallistua itse sodankäyntiin, mutta näistä oli myös esimerkkejä siitä, mihin johtaa niin kuin tämmöinen varomattomuus. Sargon oli kaatunut just taistelussa itse.
Samalla tavalla persialaiset soti kreikkalaisia vastaan, että näitä valtaistuimia rakennettiin valmiiksi jopa sotareitin varteen. Ja mä näen tämän sillä tavalla, että hän esiintyi tässä ikään kuin jumalana. Ja hänen valvovan katseensa alla suoritettiin sitten nämä operaatiot. Ajatellaan vaikka Salamiin taistelua, jossa Xerxes valtaistuimalta seuraa sitä.
Tämä on ihan varmasti oikea tulkinta ja nimenomaan se, että kuningas itse edusti Jumalaa, ylijumalaa Ashuria, ja sitten nämä ministerit edusti näitä suuria jumalia, oli tietenkin henkilökohtaisesti myös läsnä näin. Ja silloin varmistettiin se, että jumalat todella olivat mukana. Jumalat siis taistelivat toisia jumalia vastaan. Ja täällä saatiin niin kuin tämmöinen psykologinen vaikutus aikaan.
Mutta millä hoidettiin valtakunnan siviilihallinto sillä aikaa, kun koko hallitus oli sotaretkellä?
No problem, koska tuosta jokaisella hallintovirkamiehellä oli aina sijainen, joka siis rutiininomaisesti otti nämä tehtävät vastaan silloin, kun...
Jopa kuninkaalla siis.
Tietenkin kruunun prinssi. Assyria ei koskaan vallottanut silmittämällä hyökkäyksellä mitään, vaan se pyrki laajenemaan nimenomaan näillä valtiosopimuksilla, jotka laadittiin sellaiset, että toinen sopimusosapuoli joko vatsoi verot ja hyväksyi Assyrian ylivallan, toisin sanoen jäi tähän, liittyi tähän imperiumiin tämmöisenä niin kuin liitännäisjäsenenä, tai sitten rikkoi tämän sopimuksen, jolloin seurasi se, että Assyria hyökkäsi sinne, rankaisi tätä sopimuksen rikkojaa ja muutti maan provinssit, joka liitettiin täydellisesti Assyriaan. Ja assyrialainen paikallishallinto otti tämän aikaisemman hallinnon paikan. Ja jokaisen sodan syynä täytyy olla joko tämmöinen rikottu liittosopimus tai sitten ulkoinen uhka. Jos esimerkiksi joku nomadinen kansa hyökkää Assyriaan, niin se tietenkin oikeuttaa sodan. Tai sitten, että joku Assyrian ulkopuolella pyytää sotilaallista interventiota. Meidän ei tietenkään tarvitse olla niin kuin naiveja ja luvitella, että niin kuin kaikki olisi mennyt just tällä tavalla, vaan tietenkin assyrialaiset itse tekas näitä sodan syitä ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa suurvalta.
Mutta kyllä se näkyy, jos ajatellaan nyt tämän politiikan toteutumista tuolla Palestinan alueella. Näkyy sillä tavalla, että tämä pohjoinen Israelin kuningaskunta koki juuri sen, että liittouduttua ensin aramealaisten kanssa Assyriaa vastaan, seurasi assyrialainen vallotusretki, joka kutisti tämän Israelin kuningaskunnan oikeastaan olemattomiin. Siihen ei kuulunut juuri muuta enää kuin pääkaupunki Samaria, joka sitten 10 vuoden kuluttua myös vallattiin. Samariasta tuli Assyrian provinssi. Kun taas hiukan myöhemmin Sanheribin aikaan etelässä Juudassa Hiskia teki sen, mitä äsken kuvattiin. Hän alistui maksamaan verot Assyrialle, säilytti tämmöisen rajoitetun itsenäisyyden, ja Assyrian aikanahan Juuda ei tästä statuksesta koskaan joutunut luopumaankaan.
Tässä oli maininta näistä sodista, että niillä oli tiukat ehdot. Jos sitten katsotaan, kuinka usein sellaiset ehdot täyttyy muodollisesti tai järjestetysti, niin Shalmaneser III tarjoaa tästä mielenkiintoisen esimerkin. Hän hallitsi 35 vuotta, jona aikana hän kutsui feodaaliarmeijansa kokoon 31 kertaa. Eli siis melkein joka vuosi oltiin jossain päin sotimassa.
Kyllä, mutta tässä on huomattava se, että Shalmaneser edustaa tätä Assyrian suurvallan varhaisempaa vaihetta. Eli silloin ei vielä oltu menty tähän systeemiin, jota mä äsken kuvasin tässä, joka on vallalla Tiglath-Pileser III ajasta, siis vuodesta 745 eteenpäin. Ja me voidaan todeta se, että sotien määrä vähenee radikaalisti, kun me edetään vaikka 50 vuotta eteenpäin ajassa. 600-luvulla Assyria ei kovin paljon sotia käynytkään enää. Oli muutama suurempi konflikti, niin kuin tämä Egyptin valtaus, jossa Assyrian koko sotapotentiaali oli mukana. Ja sitten tämä iso konflikti Babylonin kanssa, joka nousi kapinaan Assurbanipalin veljen Shamash-Shumukinin hallituskaudella noin vuonna 650. Ja sitten tietenkin nämä sodat, jotka seurasi sitten Assyrian luhistuessa. Mutta ylipäätänsä nämä konfliktit, joita käytiin 600-luvulla, oli pienimuotoisia. Suinkaan ei ollut sellainen tilanne, että joka vuosi oltaisiin lähdetty sotaan.
Tiglath-Pileser vielä lähti kutakuinkin joka vuosi 740-30-luvulla.
Kyllä.
Mutta se oli sitä kaikkein voimakkaimman ekspansion aikaa.
Ja hän otti laajamittaisen käyttöön nämä kansojen siirrot, että ehkä se nyt sitten rauhoitti. Voidaanko niin ajatella?
Joo, kyllä. Se ehdottomasti rauhoitti. Ja 600-luvulla tarvetta sotiin ei ollut Lähi-idän alueella, kuten ei myöskään seuraavina vuosisatoina, jolloin uusbabylonialaiset ja persialaiset hallitsivat tätä aluetta. Persialaiset eivät enää, eitä uusbabylonialaiset kovinkaan paljon soveltanut tätä pakkosiirtopolitiikkaa. Nebukadnessar tosin, ihan niin kuin assyrialaisetkin, vei juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen Jerusalemiin.
Ehkä se jälkivaikutuksiltaan maailman merkittävin pakkosiirtolaisuuteen vienti, mitä kukaan on koskaan toteuttanut.
Ja nämä muinaispersialaiset tuninkaat täytti tätä menetelmää, mutta ei ollenkaan siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin, koska siinä ei ollut tarvetta.
Niin heiltä toinen tällainen erittäin merkittävä oli tämä Miletoksen kaupungin 15-vuotinen pakkosiirtolaisuus Babylonissa, josta klassinen sivistys ikään kuin omaksuttiin. Joka tapauksessa heti sen jälkeen, kun he sieltä palasivat 480, niin kohta alkaa klassinen sivistys kukkia Kreikan maalla. Ja monet näistä avainhenkilöistä ensimmäisessä sukupolvessa oli nimenomaan miletolaisia.
Joo, sehän oli babylonialaisilla toisenlainen tämä käytäntö, kun ne vei aina yhden alueen ihmiset yhteen paikkaan, jossa ikään kuin tämä vanha identiteetti saattoi jatkaa elämäänsä uudessa ympäristössä, ja siitähän seuraa aina yhtä ja toista hedelmällistä, niin kuin nyt juutalaisten tapauksessa on ilmeistä, ehkä myös tässä mainitsemassa Miletuksen tapauksessa. Assyrialaiset ei tehneet näin, vaan hajauttivat ihmisiä eri puolille valtakuntaa. Sehän näkyy siitä, että Pohjois-Israelin tuhon jälkeen alkaa ilmaantua hebrealaisia nimiä assyrialaisiin asiakirjoihin ihan ympäri valtakuntaa eri puolille. Ja niistä myös näkyy näistä nimistä, kun katsoo missä yhteyksissä ne esiintyy, että nämä ihmiset on integroituneet assyrialaiseen kulttuuriin. Ja jotkut niistä on korkeissa viroissa ja sotilasviroissa ja hallintoviroissa.
Ja antaa lapsilleen assyrialaisia nimiä.
Aivan.
Ja sitten Palestiinan alueelle alkoi ilmaantua assyrialaisia paikan nimiä, niin kuin Arbella moneen kertaan, Irbillä. Ja Kaana nyt ehkä toinen, ja onhan niitä.
Kyllä itse asiassa se on Kafar Nebo useissakin paikoissa Syyriassa.
Ja
siis tämä Nabu-jumala
esittyy
näissä nimissä nimenomaan varmaan näiden pakkosiirtojen seurauksena. Esimerkiksi tämä Nebon vuori.
Niin, no Mooseksen kuolin vuori. Siis tietysti sinne, mistä assyrialaiset siirsivät väkkeä pois, niin tuotiin uutta väkkeä tilalle. Niin. Että Samarian provinssi oli vähän niin kuin nykyinen luovutettu Karjala, että sinne tuli sitten väkkeä. Raamatun tiedonannon mukaan Babyloniasta, mitä ei taas pysty niin kuin assyrialaisten lähteiden perusteella vahvistamaan, että niitä olisi Babyloniasta tuotu, mutta sen sijaan kyllä arabeja sanotaan sinne tuodun. Ja on joitakin dokumentteja nyt aika hiljattain julkaistu myös, jossa siis näkyy akkadinkielisiä nimiä Samariasta peräisin olevissa.
Muistaakseni Josefutsella on niin kuin tästä vielä tarkempaa, ja hän sanoi, että sinne tuotiin nimenomaan Babyloniasta kuutasta.
Se, että tietääkö Josefus nyt sitten tarkalleen, että kuka ne sinne toi, että tästähän on kyllä evidenssiä, että Assurbanipal toi hyvinkin kaukaa Babyloniasta väkeä Samariaan, ja osa tästä porukasta sitten vielä aikanaan siirtyi myöhemmin Egyptiin. Ja meillä on yksi hirveän mielenkiintoinen toistaiseksi vielä julkaisematon papyrus, demoottisella kirjoituksella, mutta aramean kielellä kirjoitettu, joka on just tämän porukan tekstejä. Alun perin Babyloniasta lähtenyttä, aikansa Samariassa viettänyttä, ja siellä niin hyvin paikallisenkin kulttuuri omaksunutta, että tämä aramean kielinen papyrus sisältää 2 Raamatun psalmia, mutta ei mitenkään tämmöisessä Israelin uskonnon, Jahve-uskonnon kontekstissa, vaan aivan toisenlaisessa yhteydessä.
Joo. Muistaakseni rabbinisessa traditiossa on kyllä hyvin paljon niin kuin tästä Samarian pakkosiirrytystä väestöstä. Ja yhdessä traditiossa niin kuin kerrotaan myös se, että siirrettyään juutalaiset pois täältä Samariasta, Assyrian kuningas muutaman vuoden kuluttua lähetti sinne takaisin juutalaisia pappeja opettamaan näille Mesopotamiasta pakkosiirrettyille ihmisille tätä juutalaisten uskoa.
Rabbiinisissa lähteissä näin.
Mä en muista tätä, missä tämä oli nimenomaan. Olisi tämä Josefussa tai Rabbiinisissa lähteissä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen traditio on olemassa. Ja tämä osataan niinku selittää tätä, minkä takia Samariasta on lähtöisin aika merkittävä osa tätä gnostilaista traditiota, joka on selvästi niinku synkretismi Assyrian uskonnosta ja sitten taas israelilaista uskonnosta, juutalaisten uskonnosta.
Samaria ei tullut asutettua viimeistä kertaa tuolloin, vaan hellenistisenä kautena se ryhtyi kapinaan ja Aleksanteri Suuren kenraalit poisti sieltä väestön ja toi kreikkalaiset tilalle. Että se vielä kerran vaihtui sitten se porukka silloin, vuoden 300 paikkeilla. Mutta yhä siellä uhrataan samarialaisten pyhällä vuorella. Samarialaisiksi itseään ymmärtäviä ihmisiä on jäljellä Tel Avivissa ja Joo. Samariassa. Toinen juttu sitten tästä Galileasta, joka oli myöskin näiden laajojen kansansiirtojen kohteena. Tuloksena oli Galil HaGoyim, eli pakanamaa. Tämä antaa ymmärrystä sille, että kuinka Nasaretista voi tulla mitään hyvää, kuinka tämmöisestä sopasta mitään juutalaisten mielestä hyvää ainakaan voisi tulla.
Joo.
No, nyt me ollaan tarkasteltu tätä Assyrian suurvaltaa ja sen menetelmiä, psykologisia ja konkreettisia. Onko tämä kaikki jäänyt taakse vai voidaanko jotain tällaista löytää meidän omasta ajasta?
Ilmeisesti tämä pyhän sodan ideologia on semmoinen, joka aina aika ajoin nostaa päätään eri puolilla. Muinaisessa Lähi-idässähän se oli kutakuinkin samanlainen joka paikassa. Jahven sota vanhassa testamentissa on myös pyhä sota, niin kuin oli Assurbanipalin ja muiden Assyrian kuninkaiden sodat. Ja jumalallisin tunnuksin on tietysti sotia käyty kautta aikoja ja Suomestakin on lähetty pirua ja ryssää vastaan aikanaan. Nyt ihan tänä päivänä minusta on mielenkiintoista se, että sekä Yhdysvaltain presidentti Bush että sitten Osama bin Laden käyttää hyvin samantapaista propagandaa paitsi keskenään, niin myös sen kanssa, mitä aikoinaan Assurbanipal kirjoitti omiin piirtokirjoituksiinsa. Ensinnäkin se, että sodalla on jumalallinen motivaatio, eli se on tämän johtajan velvollisuus lähteä sitä käymään. Tämä johtaja itse on Jumalan kutsuma, niin kuin Bush on siitä kertonut aivan julkisesti, miten hän on tuntenut Jumalan kutsun Yhdysvaltain presidentin virkaan. Osama bin Laden pitää itseään Jumalan valitsemana johtajana. Sotaan lähdetään sen takia, että vihollinen on niin paha. Bin Ladenin propagandassa länsimaisuus on paha. Bushin propagandassa Saddam Hussein oli aivan samanlainen demonin kuva kuin esimerkiksi Elamin kuningas Teuman oli Assurbanipalin piirtokirjoituksessa. On siis pakko lähteä rankasemaan tätä pahaa pois, vaan pyyhkimään tämä pahaa pois meitä kaikkia vaivaamasta. Apuna käytetään pyhiä kirjoituksia, tai itse asiassa niin kuin orakkelivälineitä. Bush lukee raamattua, Bin Ladenilla on Korani. Assurbanipalilla ei ollut tämmöistä yhtä pyhää kirjaa, mutta hänellä oli toki profeetat, jotka välittivät sen pyhän kirjan verosta sanomaa Assurbanipalille, kannustivat häntä tässä sodankäynnissä, joka sitten saatettiin voitokkaaseen päätökseen, joka ei ollut pelkästään kuninkaan voitto, vaan se oli jumalien voitto vihollisista. Minusta on aika hämmästyttävää, että näin monta samanlaista ja loogisesti keskenään yhtäpitävää elementtiä löytyy sekä näistä Assyrian kuninkaiden piirtokirjoituksista että tämän päivän propagandasta.
Miten selität tämän?
No osittain kulttuurijatkumolla. Länsimainen kulttuuri, samoin kuin islamilainen kulttuuri, on Lähi-idän perillinen myös näissä asioissa.
Niin. Voisi sanoa myös sen, että suurvalta on aina suurvalta.
Kyllä.